Je za nami posledné kolo Premier League pred pauzou a majstrovstvami sveta v Katare, ktoré nám prinieslo prekvapenia a nečakané prehry Manchesteru City a Chelsea. Boli zverejnené finálne nominácie reprezentačných mužstiev, no a kríza Cristiana Ronalda v Manchester United bola završená rozhovorom, po ktorom si už teda pravdepodobne za Manchester United Ronaldo nezahrá. Ale dnes tu máme aj hostia a bližšie sa pozrieme na Newcastle a s jeho fanúšikom Martinom, ktorého chcem privítať, a teda samozrejme aj s Kikou. Čaute obaja.
Ahoj, zdravím všechny fanúšky.
Ahojte.
No máme za sebou celkom zaujímavé kolo. Myslím si, že aj výsledkovo mám celkom veľa gólov padlo. Takže ja by som sa kľudne pustila hneď do toho, čo sme videli za uplynulý víkend. A začalo to naozaj prekvapivou prehrou Manchesteru City s Bradfordom, ktorý doma teda prehral 1-2. Zahviezdil Ivan Toney, ktorého sme spomínali už pred tým, že možno by si zaslúžil aj nomináciu do anglickej reprezentácie, čo sa mu nakoniec nepodarilo, ale tomu si povieme ešte viac. No tak, čo hovoríte, je to aj pre vás prekvapivé? Prekvapivé a prehra City?
Tak pro mě je to určitě překvapivý, protože City hraje o titul, měli v podstatě, dá se říct, jako jednoduchý zápas, ale zase Brentford je, umí být hrozně, hrozně nepříjemný, takový, umí se zatáhnout a umí dobře bránit, a nerozsypali se, když dostali góla v poločase, dotáhli to a Tony asi ukázal, že třeba možná Southgate udělal chybu. No.
Já mám velké podozření, že tu chybu urobil, ale to nevíme. Kika, čo ty?
No ja vám budem protirečiť, aj ty Veronika, si vždycky prekvapená, keď poviem, že City by mohli zaváhať. Ja si myslím, že majú menšiu krízičku, ale doteraz sa to nejak neodzrkadlovalo na tých výsledkoch. Hrajú tak profesorsky a už možno aj predvídateľne, akože, ale to nevadí, samozrejme, že vedia ich superi predvídať, ako budú hrať. Otázne je, že či dokážu zabrániť potom ich výhram. Podľa mňa Brentford bol asi aj takým nebezpečnejším tímom proti City. Naozaj tie ich breaky vždy zaváňali gólom. Dokonca čo sa týka striel na bránu, tak to bolo 8-6 v prospech Brentfordu. Každopádne City sa budú musieť podľa mňa zlepšiť, ak budú chcieť ten titul. Myslím si, že im možno trošku aj chýba taká ambícia, nechcem povedať, že ambícia, ale tak predsa len vyhrali ten titul 4 krát za posledných 5 rokov. Chcú vyhrať možno iné trofeje a aj na nich sa už musí odrážať tá únava z posledných sezón. Nemajú podľa mňa úplne najširší káder a veľa závisí aj od toho, aké výkony predvede Kevin De Bruyne a Haaland, a Kevin naopak mal horší zápas. A bolo to vidno, no.
No, Guardiola, ale mám pocit, že povedal, že v januári nechcú alebo nepotrebujú posilovať, čo ma prekvapilo, lebo jednak teda úzky káder a jednak sa ukazuje, že možno nebudú takí suverejní, že to nedajú úplne s prstom v nose túto sezonu. Takže trošku ma prekvapilo, že teda nechcú nakupovať, ale však môže sa to ešte zmeniť. Každopádne ja sa vôbec nesťažujem, že si ty zaváhalo, ale za mňa to je prekvapenie, lebo zase Brentford nemá nejakú oslňovú formu, alebo že by som...
Lenže vieš, City sa trápili aj s Leicesterom, aj s Fulhamom, takže, a trápili sa aj teraz, takže je to také, že čakala by som od nich možno také presvedčivejšie výkony.
Ja ich stále nezatracujem, lebo je to City, ale každopádne... Prehrali, podľa mňa to väčšina fanúšikov nečakala. Ďalší zápas, ktorý sa odohral, bol Bournemouth versus Everton, kde domáci teda vyhrali jednoznačne 3-0. Ja keď som videla v podstate tie góly iba, ktoré Everton dostal, tak som si akože držala hlavu, že nerozumiem tomu, že naozaj investovali do tej obrany, prišli podľa mňa skúsení obrancovia, Tarkovský, Cody. A to bolo, že niečo strašné s tým Evertonom, aké góly dostal. Takže Kika sa už vytešuje, že Frank je v ohrození možno, ale podľa mňa ešte nie je.
Ja sa vytešujem kvôli tomu, že Everton dostal akože na frag, nie. Ale aj áno, aj kvôli tomu Frankimu, ale tak to.
No, každopádne tiež si dovolím označiť tento výsledok za prekvapivý, lebo kľudne Bournemouth mohol vyhrať, aj sme sa bavili, že vedia dávať góly, že sú efektívni v minulom podcaste, ale takéto jednoznačnú akoby výhru som ja určite nečakala, že to dajú. Takže za mňa ďalšie prekvapko. určitě výsledkom.
Já souhlasím, já jsem očekával teda, že Bournemouth vyhraje, protože zlepšou se, jdou nahoru a já prostě o tom Evertonu vůbec nejsem přesvědčený. Vůbec nejsem přesvědčený o Lampardovi a myslím si, že ten problém není úplně v té obraně jako v samotné v těch stoperech, ale ten střed hřiště je prostě strašný. A od toho se to odvíjí a prostě propadají v tom středu, si myslím, a z toho prostě těží ty soupeři, ta obrana je potom přetížená a dopadá to tak, jak to dopadá. No. Takže já si myslím, že na vině je určitě Lampard a určitě ten střed té zálohy, který si prostě myslím, že není dobrý.
A to, akože to má, ja súhlasím, nemám ich až tak nastudovaných, že by som si dovolila nesúhlasiť, ale keď si tak predstavím naozaj tých hráčov, že ktorí sú v strede zálohe Evertonu, len keď si predstavím Dukureho, pre mňa to je jeden skvelý futbalista, fakt, že podľa mňa má na to hrať aj v lepšom klube, že naozaj tú kvalitu tam majú, len je otázka, či s ňou teda nevie Lampard pracovať, alebo tú taktiku postaviť tak, neviem, či oni teraz hrajú na troch stoperov, alebo na dvoch, to neviete? Že v akom sú rozostavení. To je jedno. Každopádne myslím si, že potenciál tam je. Určite, že kvalitatívne tam tí hráči sú, ale možno ich nevie správne využiť Lampard. Neviem. Je to možné, že to je teda aj v tej zálohe, nielen v obrane. Liverpool vyhral 3-1 nad Southamptonom. Dva góly Núñez, jeden Firmino, tak Kika, komu inému by som dala slovo ako tebe?
No, bol to asi taký najlepší výkon Darwina v drese Liverpoolu. A veľmi ma potešil samozrejme. Ja sa vždycky teším, keď Darwin dá gól. Viac ako ktorýkoľvek iný hráč Liverpoolu, kvôli tomu, aké mal začiatky. A všetci ho odpisovali hneď po pár týždňoch alebo mesiaci. A chcela by som ešte povedať, že veľmi dobrý zápas odchytal aj Alisson, ktorý chytil určite 2-3 góly. Som aj s ním veľmi spokojná a dúfam, že sa mu bude dariť a že sa vráti ako majster sveta do Liverpoolu.
No, tak už vieme, komu Kika fandí na majstrovstvách sveta. Môžeme teda ďalší zápas, by som povedala, že chudobný na góly. Nottingham Forest vyhral 1-0 nad Crystal Palace. Neviem, úplne pozúdiť, či ten zápas je nejak extra, alebo či bol atraktívny, každopádne ten výsledok asi hovorí za všetko. Nottingham Forest konečne teda vyhral. Stále sú v zostupovom pásme, ale zase napríklad majú 13 bodov a 17 je Everton so 14, takže trošku sa už driapu hore a možno tréner to predsa len zvládne s nimi. To sme riešili, že vzhľadom na to, že mu predložili zmluvu a Nottinghamu sa nedarí, tak možno predsa len to, že tam ostane s tým mužstvom a s tými hráčmi, tak im pomôže a možno sa aj zachránia. Veľmi zaujímavý zápas, ktorý som si pozrela. Tottenham versus Leeds. Prestrelka 4-3. Aj, veľmi ťažko sa na to pozeralo, lebo teda Tottenham prehrával a ja už som videla to, že určite stratí body, že to nedá. A oni to zase dali, musím povedať, že na pána, a už nie teda prvý ani druhýkrát v tejto sezóne, že buď teda otočili, alebo naozaj išli do konca a vybojovali všetky tri body. Čo ma neuveriteľne hnevá naozaj pri tom, že koľkokrát by si zaslúžili aspoň tú remisku a oni to uhrajú. Ale tak majú Conteho, asi ich vie dostatočne motivovať. Ale bol to veľmi pekný zápas a naozaj 7 gólov. Super sa na to pozeralo. Neviem, či ste niekto videli aspoň niečo z toho, ale kľudne Leeds mohol vyhrať, mohla to byť remíza 3-3 aj 4-4, ale teda nakoniec Spurs zase to uchmatli na poslednú chvíľu a majú 3 body.
No ja som tajne dúfala, že stratí Tottenham a aj som ti posielala screenshot toho výsledku, keď Leeds ešte vyhrával, no a tak bola som škodoradostná a nevyplatilo sa mi to, no.
Náš host Martin, aký má vzťah k Tottenhamu?
K Tottenhamu? Já úplně Tottenham nějak jako zvlášť nežeru, ale máme hezký vztah s komunitou na Facebooku, s fanouškama Tottenhamu, který jsou, mi přijdou jako velice fajn lidi, ale samotnému Tottenhamu moc nefandím. A říct k tomu můžu akorát to, že jsem koukal, že ten Tottenham v podstatě neumí hrát v prvních poločasech. Že ve spoustě posledních zápasů, ať už v Lize mistrů nebo v Premier League, tak prohrávali v poločase. Ale vždycky asi dostali pořádný kartáč v šatně a dokázali to. Nebo ne vždycky, samozřejmě, třeba s Liverpoolem ne, ale ale dokázali to otočit a i to jako ukazuje docela jako sílu charakteru toho týmu. Takže to se mi líbí. A co se týká Leedsu, tak tam jsou ty zápasy zábavný, no. Oni dostávají hodně gólů a teď se mi líbilo, nebo v posledních zápasech se mi moc líbí to, že se dokázali vymanit, že už v podstatě, dá se říct, nepotřebují Bamforda, ale že se tam objevily mladý pušky, jako ten Somerville nebo Greenwood. A velká budoucnost Leedsu, takže myslím si, že se zachrání, ale budou to mít těžký, si tu obranu trošku nezlepší. No.
Mně se těž velmi páči Somerville, ale musím povedať ještě teda k tomu Tottenhamu jedna poznámočka, že presne ako si vravel, že dostanú o polčase kefu od Conteho a oni majú v sebe akoby tú silu, alebo ja neviem, ako to nazvať, že dva góly, ktoré dali, to boli fakt, že také, že postrele, odrazená, od chrbta obrancu, neviem, že vôbec nie pekné góly, vôbec nie nejaké akože vypracované, ale oni idú naozaj jak buldoci potom, aby dali ten gól a potom akoby tá karma zauraduje a predsa im sa im to podarí. Takže mám pocit, že majú viac entuziasmu a viac chcú a viac šťastia ako toho, čo predvedú reálne na tom ihrisku. Ale aj to je si myslím, že fajn vlastnosť, ktorá im zatiaľ pomáha. Uvidíme, že ako dlho budú mať takéto šťastie a bude sa im dariť otáčať zápasy. Ale ďalší zápas skončil teda za mňa už tak trošku smutne a tragicky pre West Ham, ktorý prehral doma 0-2 proti Leicesteru. Už to ide dole kopcom naozaj s tým West Hamom, povedzme si tak, ako to je. My sme s Kikou diskutovali, že moje zasi teda ešte ostane, ale myslím si, že po majstrovstve sveta dostane 1, 2, 3 zápasy a bude sa lámať chlieb. Takže majú určite čo robiť za ten mesiac počas majstrovstva sveta a zamakať. Ale vôbec to nevyzerá teda rúžovo s West Hamom.
Ja souhlasím, no. Divím se, že je to letos horší než loni, přitom oni vždycky operovali s hrozně úzkým kádrem a letos trošičku posílili, přišel novej stoper, přišel Paketa, přišel nový útočník, takže už to Antonio nemusí tahat sám a nějak to prostě nesedí, no. Ale možná, že opravdu ten nový trenér by pomohl, protože Moyes, co se týká třeba zálohy, tak hodněkrát prostě staví tu stejnou sestavu, pořád Rice, Souček, jestli třeba taky nejsou přetížený. Nevím, no, je to s nima takový zvláštní.
Je pravda, že naozaj, když jich vidím, tak z nich nejde taká ta energia, alebo ako to nazva, že naozaj ten Souček s Ricem už, no dovolím si povedať, že už tretiu sezonu asi ťahajú v podstate stále, že tam tá záloha sa veľmi málo rotuje. A no koniec koncov im to možno uškodilo pri tom Antoniovi, že začali ten útok trošku viac obmieniať a už to nefunguje. Neviem, je to akože veľmi ťažké, neviem vôbec nejak zaramcovať, že čo sa deje s tým West Hamom, lebo naozaj okolnosti sa veľmi nezmenili, hráči sa nezmenili, naopak pribudla kvalita a nedarí sa im, takže je to taká záhada, no uvidíme, či sa vyrieši po majstrovstvách. Ale ďalší zápas má veľmi pekný výsledok a to Wolverhampton doma teda prehral s Arsenalom 0-2. Dva góly dal Odegaard, inak dva veľmi podobné góly, neviem, či ste videli aspoň zo strih, ale to boli také Tottenham góly, že strela, odraz, strela, odraz, strela, gól. Takže Arsenal si upevnil pozíciu na prvom mieste, 5 bodový náskok nad alebo pred City. Takže mesiac sa mi bude veľmi dobre pozerať na tabulku Premier League a uvidíme, čo po majstrovstvách, či naopak neuškodia práve týmom, ktorým sa darilo a že stratia takú tú ten drive a to zohratie tým, že sa všetci rozutekajú na majstrovstvá.
A ktorým týmom sa tak strašne darí okrem Arsenalu? Lebo podľa mňa až Tottenhamu možno.
Dobre, povedala by som Brighton, ale tam asi veľa reprezentantov nebude. To mi napadlo ako prvé. Určite Newcastle sa darí.
Ale veď Brighton prehral práve, že teraz...
Však prehral, ale ako podľa mňa to, že sú siedmi a prehrali posledný zápas, nič sa nedeje, to neznamená, že sa trápia, ale stále si myslím, že majú dobrú sezonu.
Práve, že podľa mňa im to pomôže, práve kvôli tomu, že je tam nový tréner a možno ešte viac zaprastuje tú svoje myšlienky a stratégiu, akurát cez toto voľno. No, ale to som chcela povedať, že... Arsenalu sa bude dobre pozerať na tú tabuľku a naopak Wolverhamptonu nie, no. Zrazu sa nám ocitli na konci A z posledných 5 zápasov majú 1 bod, čo je teda dosť zlé. A ako som spomínala, minulý podcast majú najhoršiu ofenzívu v lige. A teda v 15 odohratých zápasoch dali 8 gólov. Takže...
No, preto zmenili trenera. Ten Lopetegui nakoniec teda prišiel. Proti Arsenalu ešte teda nebol na lavičke, bol na tribúne, ale už teda sledoval, takže podľa mňa od neho sú veľké očakávania.
Myslím si, že od dnes je oficiálne trénerom, že to bolo 14. novembra.
Uvidíme, určite, ako ja som skeptická, to už vieme, ale minimálne môže to byť nejaký impuls a môže priniesť niečo nové. Nie je to Portugalčan, len to je nové, takže uvidíme. Brighton doma prehral, tak ako si spomínala, s Aston Villou 1-2, pričom ale vyhrával gólom McAllistera, ale Aston Villa to teda dokázala otočiť. Kúzlo Unaia Emeryho funguje naďalej, takže vidíš, to je ďalšie mužstvo, ktorému sa darí a tá pauza mu môže teoreticky uškodiť. Takže z posledných 5 zápasov majú 3 výhry, takže to je ďalší príklad toho, kedy... Ale zase je to presne prípad nového trénera, takže má krásny mesiac na to, aby sa zžil s mužstvom, takže super.
Inak asi zaslúžená prehra Brightonu, si myslím. Nedokázali si vytvoriť nejaké extra šance. Aston Villa, no, hrá tak by som povedala, s takou ľahkosťou hrajú, odkedy ten Gerrard odišiel. Neviem, či sa mi to zdá, alebo...
Ešte mi sa veľmi páčil Danny Ings. Ja som si normálne povedala, že ja neverím, že tento hráč ešte našiel sebe, že fakt bol rýchly, súbojový, makal, akože bojoval. Veľmi sa mi páčil, ako hral. Takže možno aj takéto mená nejak oživí Emery a môžu mať kľud v strede tabulky, určite môžu skončiť bez problémov.
A stredil vlastne Stý prvý gól v Premier League, čo som bola inak prekvapená, že ich toľko stihol, lebo bohužiaľ on mal takú smolu, že hráč, ktorý je stále zranený, alebo teda takto pôsobí, že má takú povesť. Si pamätám, že v Liverpoole bol v kuse na Marotke.
No, on tam veľa asi ani nenahral práve kvôli tomu. Ale naozaj má potenciál a myslím, že aj veľa iných hráčov tam z nich naozaj Emery môže dostať viac. A posledný zápas, kým sa dostaneme k tomu Newcastlu, je teda Fulham doma prehral 1-2 s Manchesterom a United. Neviem, či ste videli teda gól posledný v záverečnej fáze. Nespomeniem si teraz námeno toho mladíka, ktorý ho dal.
To si musíš zapamätať, Garnacho.
No, prečo musím?
No, to bude superhviezda, podľa mňa.
Dobre, tak budúca superhviezda Garnacho teda dal na 2-1 pre Manchester. Prvý gól, myslím, za United dával Eriksen. Takže United, si myslím, že aj bez Ronalda, myslím, že ten ani nebol nominovaný. Oficiálne bol kvôli chorobe mimo zostavy, ale už asi vieme, že to úplne nebolo možno iba kvôli chorobe. Takže United končí vlastne, alebo ostáva na 5. mieste pred majstrovstvami, čo si myslím, že na to, ako začali a celé to pozadie aj s minulou sezónou, nie je až také zle pre nich umiestnenie. Sú, myslím, koľko, 3 body za Tottenhamom, takže celkom fajn. Martin, ty si myslím vravel, že si videl tento zápas, tak ako si ho videl ty, ako sa ti pozdával?
Mně se zdálo, že Fulham vůbec nehrál špatně, že byli opravdu dobrý, myslím si, že oni snad měli i dokonce víc střed, nebo větší držení míče oficiálně a byl to takový vyrovnaný zápas a možná prostě chybí Fulhamu Mitrovic, že tam chybí někdo, kdo by prostě ty góly dával a oni teďka prohráli vlastně dvakrát za sebou z Manchestry 1-2 oba zápasy. A myslím si, že to byly prostě zápasy, které jako mohli z nich třeba ten bod udělat. A mně se opravdu Fulham letos jako líbí, asi přijde mi jako jeden z nejzajímavějších týmů. Dlouho se tam drželi třeba v první sedmičce a až teďka ty poslední zápasy s těma Manchesterama, ale jako 1-2, to si myslím, že jsou... S těma United určitě je to jako hrozný výsledek, takhle v poslední minutě dostali. Ale jinak vlastně ze City prohrát 1-2, to není žádná ostuda.
Určitě. Ja súhlasím, ja som tiež už vravila, že Fulham je za mňa príjemné prekvapenie aj tým teda, že je 9, ale hlavne tou predvedenou hrou, že naozaj hrajú pekný, zaujímavý futbal. Takže ja si myslím, že budú mať pokojnú sezónu, ak sa niečo úplne že neočakávané nestane, ale zatiaľ hrajú naozaj veľmi, veľmi pekný futbal. No a posledný zápas, ktorý som si teda schválne nechala na konci, Newcastle doma teda vyhral 1-0 proti Chelsea. Gól dával Joe Willock, bývalý to Gunner, arsenalista. Inak veľmi pekný gól. Tak Martin, ty si neviem, či zápas videl, ale spokojný asi s výsledkom budeš. A asi aj celkovo s predvedenou hrou túto sezónu Newcastle.
Jo, naprosto spokojený. Já jsem na ten zápas koukal s kamarádem, který shodou okolností fandí Chelsea, takže to bylo takový jako velký popichování a na něm bylo, já teda začnu od Chelsea, na něm bylo vidět, jak on je z hry Chelsea naprosto zoufalej. Že ta Chelsea prostě v posledních zápasech nějak, že některý hráči vypadají, jako kdyby se jim vůbec nechtělo a bylo to vidět i v tomhle zápase. Museli trošku tam udělat nějaký změny, protože se jim hned na začátku zranil Loftus Cheek, myslím, z pravýho beka, takže to museli trošičku pozměnit. No, ale Newcastle naprosto dominoval ve středu hřiště a ač tam nebylo jako moc vyložených šancí, tak Newcastle prostě byl nebezpečnější v takové té předfinální fázi a Chelsea v podstatě k ničemu nepustil. Tam měli jednu hodně dobrou střelu, kterou skvěle chytil Pope, ale jinak jako moc vyložených šancí tam nebylo, ale Newcastle si tam prostě, podle mě si došel pro tu výhru mnohem větším nasazením a větší kvalitou ve středu hřiště.
Ja môžem potvrdiť, ja som síce celý zápas nevidela, ale ja som úplne fascinovaná tým, napadá mi iba anglické slovičko, ale s akou vervou, alebo proste ako naozaj maká ten Newcastle celý tým na tom ihrisku. Že naozaj ten herný štýl je, veľmi dobre sa na to pozerá. Už v podstate od prvých kôl, ja si naozaj doteraz pamätám ten zápas zo City, ktorý skončil 3-3, že fakt je to veľmi pekný pohľadný futbal, kde všetci makajú a no, čierny koň súťaže, dovolím si určite povedať túto sezónu. Ale keď sme už teda pri tom Newcastle a máme ťa tu, tak my ťa trošku aj vyspovedáme, že teda, ako si sa dostal práve k fandeniu Newcastle a možno kedy? A čo bol taký ten spúšťač toho, že si začal fandiť?
Tak já jsem začal Newcastle fandit někde kolem roku 2005, když tam přišel můj oblíbený fotbalista Michael Owen, tehdy z Realu Madrid, byla to nejdražší posila. Úplně to teda nedopadlo, ale vlastně tak nějak v tu chvíli jsem ten Newcastle začal vnímat. Začal jsem si něco zjišťovat, začal jsem se prostě koukat na sestřihy, no a potom, když už jsem byl jako zkušenější v hledání nějakých přenosů, protože jsem neměl možnost sledovat anglickou kopanou v televizi, tak jsem začal koukat i na zápasy online a prostě tak nějak jsem se do toho zamiloval, do toho stadionu a do té atmosféry tam a tak celkově prostě i přes ty pády do championshipu prostě už to ve mně zůstalo. No. Takže dá se říct od roku 2005.
A jsi navštívil St. James's Park? Byl jsi na zápase?
Ne, tak tam jsem se nikdy nedostal. Já jsem Newcastle viděl naživo jenom jednou a to bylo letos, když hráli přípravný zápas v Rakousku, tak tam jsem vyjel. Ale do St. James's Parku jsem se ještě nedostal, ale určitě to mám v plánu někdy v budoucnosti.
To už je Sport Direct Arena, ne? Či už aj to premenovali možno, lebo už tam nie je Mike Ashley. Ale
No, ako mne je to jedno, pořád to bude St. James's Park.
Áno. To súhlasím.
Tieto sponzorské názvy štadionov podľa mňa môžeš použiť len pri štadionoch, ktoré sú nové. Lebo fakt, kto bude volať Nou Camp, Spotify, Camp Nou, alebo
Arena.
Niečo. Arena, proste nikto to tak volať nebude. Ale pri Etihad, Emirates je to jednoduchšie, keď sú nové štadiony.
Pre Newcastle vlastne začína také nové obdobie. Prišli veľké peniažky do klubu. Povedzme si, že do naozaj historického, tradičného anglického mužstva. Prišli noví majitelia a dostali sa peniaze. My zatiaľ teda Newcastle iba chválime z toho ohľadu, že sa z nich úplne nezbláznili, ale možno, že aký je tvoj názor a vašej komunity fanúšikovskej na nových majiteľov že ako sa na nich pozeráte, že čo od nich možno očakávate?
No paradoxne ja u spousty fanoušků vidím veľký sklamání z toho, že nepřišli ty veľký posily, že se neudrácí ty veľký peníze, ale ja som s váma zajedno, ja som rád, že se to buduje prostě od spoda pěkně postupně, že se kupujú hráči, který mají prostě nějaký určitý charakter, který tam Dýmu Hauvi zapadnou do té sestavy a že se prostě zběsile neutrácí. Protože ty jména, co se točily kolem týmu hned v prvních týdnech po tom převzetí, tak to byly šílenosti jako Eden Hazard nebo Dembele, Coutinho. A jsem rád, že se to buduje takhle postupně a že vlastně se potom nedá úplně říct, jestli ten úspěch ten klub kupuje. No. Takže já jsem rád, že to je tak, jak to je.
A možno, neviem, ty si zaznamenal nejaký väčší počet fanúšikov, že by to zaujalo nejak, a myslím, československých rozmerov, že by si začali viac možno všímať ten Newcastle alebo fandiť, alebo myslíš, že možno to príde skôr práve tými veľkými menami, ako to bolo v City, povedzme si, tiež to bolo nejaké priemerné mužstvo a okej, možno stále nemá úplne celosvetovo nejak veľa fanúšikov, ale tak určite má povedomie väčšie. Takže možno aj toto vás čaká a budete nejaký veľkoklub po chvíľočku v Anglicku. Možno aj Liga majstrov budúci rok.
tak je jasný, že určite, když proste je nejaký klub, ktorý je hodne bohatý, tak sa od nej hodne očekáva a ten zájem je samozrejme väčší. Víc fanoušků proste ten klub sleduje. Ale ja si myslím, že teďka tú pozornosť Newcastle vydobil tím, co předvádí na hřišti. Spíš, což je dobře.
To je ta najlepšia forma asi, ktorou si môže vydobiť pozornosť. Za nás, alebo za mňa určite je tam pozornosť aj na trénera, Eddieho Howea, ktorý pre mňa je stále prekvapením. On mi bol vždycky sympatický, ale povedzme si úprimne, trénoval mužstva, ktoré asi takéto ambície úplne nemali, ako má aktuálne aj možno aj Newcastle. Tak ja dúfam, že povieš, že si spokojný a že sa ti páči jeho hra, aj keď teda predpokladám, že áno, keď sa ti páči, ako hrajú a že aj teda tá nejaká filozofia zatiaľ je rozumná relatívne, ale pre mňa to je teda veľké prekvapenie, že to dokázal všetko tak nejak ukočírovať, naozaj vybrať tie správne posily, ktoré nie sú možno hviezdne, ale presne zapadajú do toho, čo on potrebuje.
Tak ono je nutný dodať, že on je to pořád strašne mladý trenér. Takže on neměl moc příležitostí, on byl strašně dlouho v tom Bournemouthu, takže neměl moc příležitostí trénovat nějaký jiný větší klub. A já už loni, když byl Steve Bruce na vyhození, tak ale bohužel se udržel, tak už jsem několikrát říkal, že by se mi Eddieho hrozně líbil a když potom přišli noví majitelé a začali se řešit jména jako Unai Emery a Mourinho a takovéhle blázniviny, tak mi bylo celkem líto, že to nedostane anglický trenér, mladý, který prostě má rád tvrdou práci, má rád prostě ofenzívu, hraje ten ofenzivní fotbal. A potom si myslím, že Unai Emery, že to snad odmítl a ta pozornost se obrátila na Eddieho Howea, ten to naštěstí dostal a už od prvních tréninků, co Newcastle zveřejňoval vlastně videa z tréninku, tak tam bylo vidět, že to je úplně jiná intenzita, že ti hráči najednou prostě musí makat a strašně se zvedla za ten rok fyzička těch hráčů, kteří tam zůstali. A to je ten největší rozdíl, strašně presujou, dokážou to prostě zvládat 90 minut, což bylo vidět proti té Chelsea, kdy prostě jezdili nahoru dolů. A s Eddiem Howem jsem naprosto spokojený, opravdu výborný trenér a jsem rád, že si ho Newcastle zavázal na hodně, hodně let. Dopředu.
Dokedy podpísal zmluvu? To ani
nebylo to zveřejněný, ale bylo řečeno, že je to dlouhodobá smlouva.
Mm-hmm. A čo hovoríš na tie posily, ktoré priviedol do klubu? Ja tu mám niektoré spomeniem, ktoré ma asi najviac zaujali. Tak Alexander Isak, Sven Botman, Nick Pope, Bruno Guimaraes a aj ten Kieran Trippier je zaujímavá posila, samozrejme známe meno. Tak čo by si povedal, čo hovoríš na tie posily celkovo a možno by som sa ťa potom tak spýtala, že ktoré posily ťa najlepšie, najviac prekvapili v tom dobrom a naopak možno kto zaostáva za tými očakávaniami?
No, tak třeba Alexander Isak zatím nemiel moc šancí sa předvést. Předvedl sa vlastne akorát proti Liverpoolu a on už do Newcastle přicházel lehce zranený a teďka to doléčuje. Ale jinak vlastně všechny posily asi splnili, co se od nich očekávalo. Trippier se stal naprostým lídrem, Bruno je motor zálohy, myslím si, prostě jeden z nejlepších záložníků v Premier League vůbec, dopředu, dozadu. A co se týká ostatních, možná jsem lehce zklamaný z toho, že se ze sestavy nechal vystrčit Matt Target, který byl, vlastně měl být první volba na levýho beka a místo něj tam hraje dvoumetrovej vlastně původně stoper Dan Burn. Tak to je možná takový jako lehký zklamání, ale funguje to, takže si na to nestěžuju. No a co se týká Nika Poupa, tak tam to byly hodně velký diskuze, hlavně u slovenských fanoušků, kteří byli strašně naštvaní, že byl vystrčený Martin Dubravka, ale já si zatím tak nějak stojím. Myslím si, že on byl prostě jeden z nejlepších golmanů Premier League, který teď myslím Nika Poupa během posledních let, i když chytal za tragický Burnley. Takže prostě když se objevila ta šance ho podepsat, tak já bych jako manažer nebo trenér udělal úplně to samý za ty peníze, za který přišel. Prostě to je krádež v podstatě. Takže já jsem rád, i když je mi líto Martina Dubravky, ale zase Martin Dubravka se k tomu asi úplně nepostavil nejlíp. Aspoň co jsem slyšel, že agent vykřikoval, že když Martin Dubravka nebude jednička, tak odejde, a to bylo hodně brzo po podpisu Nika Poupa. Takže z toho nejsem úplně nadšený, ale teď mě mrzí, že sedí na lavičce. No, radši bych ho měl na lavici Newcastle než Manchesteru.
Ja keď som videla, že Nick Pope ide do Newcastle, tak som vedela, že je to Dubravko koniec, bez debaty. Ja si myslím, že už len to, že je to Angličan. Nick Pope je veľmi dobrý brankár, s tebou súhlasím, jeden z najlepších, určite jeden z najlepších anglických brankárov. A som prekvapená, že ten prestup vlastne do lepšieho klubu prišiel až tak neskoro. Ja som si pozerala minule, že on má už 30 rokov, ako nie je to veľa na brankára, ale myslela som, že je mladší Nick Pope. A tak vieš, zase toho Dubravku netreba lutovať. Ja si myslím, že bude mať zážitok na celý život cez Manchester United.
A koľko si tam zahra, no? To je otázka.
Tak a on by si nezahral podľa mňa ani v tom Newcastle.
No len vieš, že tu je možno ešte otázka, že či sa Martin rozhodoval medzi tým, že môže, neviem, či ten Leicester bol pravdivý príbeh, že by tam bol jednotkou, ale stále si stojím za tým, že mohol ísť do mužstva, kde by hrával každý zápas, alebo že by bol teda jednotka. Versus, rozumiem, že Manchester United je Manchester United, ale myslím si, že od začiatku bolo jasné, že tam jednotkou nebude asi úplne tak ľahko. Takže stále je to, v podstate rozhodol iba klub, alebo veľkosť klubu. A nie tie futbalové veci, čo mňa možno trošku mrzí, ale ja úplne rozumiem tomu, že keď akože zavolá Manchester United, tak je asi ťažké odolať nejakým spôsobom.
Ale tak za prvé, mne sa zdá, že on je len na hosťovaní Manchester United. A za druhé, a to nám možno potvrdí Martin, že ja teda nesledovala som nejak veľa Newcastle, ale mala som pocit, že Martin Dubravka býva aj často zranený na to, aby mohol byť jednotkou v nejakom klube. Ale možno sa mýlim.
Je to pravda, byl občas zraněný, ale nemyslím si, že by to bylo tak, jako že by proseděl polovinu sezóny, ale je to pravda, no. Byl občas zraněný a taky docela často, což se moc jako neříká, ale on udělal celkem dost chyb. A zase slovenský fanoušci to hrozně neradi slyšejí, ale on, myslím si, někdy 2 roky zpátky vlastně měl největší počet vlastně chyb, který vedli ke golu celý Premier League, což potom to teda všechno uhasil těma zákrokama, ale dá se říct, že Newcastle kvůli němu i o pár těch bodů přišel.
A to je zajímavé, lebo akoby, tak všeobecně se o Martinovi Dubravkovi hovorí, že má dobrou hru nohou, takže to je asi paradox, že vyrobil najviac kiksov, lebo predpokladám, že to bolo len nejakou zlou rozohrávkou alebo niečím podobným.
Ne, to nebolo. Mm-hmm. To byly třeba, on se tak podľa mňa berou i, ja neviem, podbiehnutý balony a takovýhle veci.
Mm-hmm. Okay. No ale teraz tam máte Lorisa Kariusa. Neviem, či on aj reálne sedáva na lavičke ako dvojka alebo robí trojku, alebo ako to tam je teraz situácia s brankármi?
No právě chviličku po tom, co Dubravka odešel, tak se těžce zranila naše dvojka, no prostě udělal si něco s kotníkem, mělo to být něco vážnějšího, takže Newcastle prostě musel sáhnout po nějakém volném golmanovi a Karius byl asi nejlepší volba. No, jako zní to samozřejmě směšně, ale já si myslím, že on to pořád byl strašně kvalitní golman, který si prostě zkazil kariéru jedním zápasem. Jo. Že takže... možná nějaký chybičky dělal, ale nemyslím si, že by to byl vyloženě špatný golman. Jinak teda u nás se do brány nedostal a už ani nedostane, protože Karl Darlow se uzdravil a v posledních zápasech už seděl na levice on, takže Karius měl podepsanou vlastně i krátkodobou smlouvu, takže já si myslím, že po novém roce už ho v Newcastle neuvidíme. Ale nemyslím si, že to je špatný golman. Nemyslím si, že to byl vyloženě špatný golman.
Já si dovolím nesouhlasit, ale...
si zaujata.
Myslím si, že... Ne, tak áno, tak som aj zaujata, ale on už robil viacero tých kiksov aj pred tým finále Ligy majstrov a potom už samozrejme psychika na ňo asi doľahla. No.
Ja mám inak ešte takú, keď sme pri tých hráčoch, ja mám akoby veľmi veľa zrazu hráčov Newcastle, na ktorých sa neviem prestať pozerať, alebo teda, že ma udivujú. A asi prvého, čo by som vypichla, je Joel Linton. To, čo ste z tohto hráča dokázali ešte vykresať, čo ja som si myslela, že to bude akože jeden z najväčších failov Newcastle, lebo ja myslím, že aj relatívne drahý prichádzal z Nemecka a fakt sa mu nedarilo, nevedel sa na tom hrote presadiť. Tak teraz je podľa mňa, že výborný. Že myslím, že on hráva tak viac v zálohe, vyslovene. Ale super. Almiron sa teraz prebudil. Saint-Maximin samozrejme. Super. Bruno Guimaraes, výborná posila. Trippier si myslím, že tiež tam úplne zapadá. Mne sa fakt veľmi dobre pozerá na hru Newcastle. A nechcem povedať, že závidím, lebo aj na hru Arsenalu, ale je to presne ten typ hry, na ktorú sa ja naozaj veľmi rada pozerám a takýto zápasy rada pozriem, takže
to je hrozně hezký, že to fanoušci po těch letech utrpení říkají. Je to fajn slyšet, že se na Newcastle hezky kouká.
No a čo tým pádom ale vravíš na nějaké ambície klubu? Povedzme si, že možno aj túto sezonu, ale aj do budúcna. Neviem, či nebude prehnané možno baviť sa naozaj o nejakej Lige majstrov v budúcu sezonu, ale tak zatiaľ to vyzerá, že prečo nie. A neviem, či majitelia nejak zverejnili nejaký plán dlhodobý, že čo chcú do koľkých rokov dosiahnuť, to väčšinou zvyknú takto stanovovať, tak možno, že ako to vidíš ty?
Tak majitelé sú v tomhle tom hrozně rozumní, nebo alespoň z těch jejich veřejných prohlášení, tak si myslím, že po tom, co přebrali klub, tak majitelka říkala, že mají ambici do 5 let prostě bojovat o Ligu mistrů a o top příčky nebo titul. Takže myslím si, že je to tam nastavený rozumně a že vlastně Newcastle teďka tak jako překračuje to, co asi měli naplánovaný. Asi všichni fanoušci fotbaloví si říkali, že Newcastle bude nepříjemný, že pravděpodobně s tím kádrem a s tím rozpočtem a s Eddiem Howem že budou bojovat třeba o poháry, ale tím mysleli třeba asi konferenční ligu a i já si myslel, že to bude tak kolem toho 7., 8. místa. Takže jsem překvapený, že přes Vánoce bude Newcastle 3.
A co se stane, když ten 5-ročný plán splníte už tuto sezonu? Potom co dělej? Třeba nový plán?
No, já nevím, jak je to tam s těma financema. Protože Newcastle byl koupený jako relativně zdravý klub, protože Mike Ashley, předchozí majitel, do klubu vůbec neinvestoval. Takže vlastně podle finančního fair play by měli mít majitelé Newcastle velké možnosti na to utrácení. Ale nevím, no, jak to bude. Já si pořád tak nějak jako tomu moc nevěřím, že se udržíme na těch příčkách takhle vysoko a že opravdu to bude kolem té Evropské ligy nebo konferenční ligy, protože pořád jsou tam Liverpool za náma, Tottenham, Chelsea, takže...
Manchester United,
no. Takže to jako pořád tam prostě jako smečka hladových vlků. Jsou to prostě týmy celkově jako zkušenější a týmy, který prostě ty ambice mají jasně daný. Newcastle může, zatímco třeba United, Chelsea, ty prostě musí na tu Ligu mistrů.
Určite sú tam tie skúsenosti, na druhej strane z tých mužstiev, ktoré si vymenoval, zatiaľ naozaj sa nezdá, že by sa to nejak výrazne otočilo alebo že by sa im darilo, takže naozaj možno iba tie skúsenosti môžu hrať v ich prospech, povedzme, ale ja naopak viac akoby asi verím tomu, že to kľudne môžete uhrať to štvrté miesto, verím tomu, že Newcastle môže zvládnuť, ale Možno som príliš optimistická. Kika sa tvári veľmi zvláštne.
Ja som predpovedala, že Newcastle určite skončí v top 6 a myslím si, že skončia v top 6, ale mimo tých priečok, ktoré zabezpečujú Ligu majstrov. Tak by som povedala. Ale uvidíme, bude to veľmi zaujímavé. Fakt, akože teším sa na ten reštart.
No je tam o jeden klub zase navyše, ktorý chce to miesto v tých, povedzme, top 6, takže sa rozrastá ten klub, alebo teda to množstvo klubov, ktoré bojujú práve o tieto priečky. Dobre, ako veľmi zaujímavé informácie, si myslím, že sme sa aj dozvedeli o Newcastle a o tvojom fanušikovaní. Takže ja by som možno kľudne aj z toho Premier League-ového diania sa trošku posunula k tomu, čo nás už teda o chvíľu čaká, konkrétne myslím, že o 5 dní. A o 6, 20. sa začínajú majstrovstvá sveta v Katare. A teda tento týždeň, respektíve minulý týždeň, postupne tie reprezentácie zverejňovali finálnu nomináciu hráčov, ktorá sa ešte v niektorých prípadoch mierne mení kvôli nejakým novým zraneniam. Ale už keď teda sa bavíme o Premier League, tak určite musím spomenúť anglickú reprezentáciu a to teda čo, alebo tých hráčov, ktorých Gareth Southgate vybral. A mám na vás hneď takú prvú otázku, okrem iných, lebo je ich strašne veľa podľa mňa práve na tento na anglický výber. Z troch brankárov, Pickford, Ramsdale a Nick Pope, koho by ste videli, možno vy, že by ste si prijali ako jednotku a kto si myslíte, že reálne ňou aj bude?
Tak já samozřejmě jako fanoušek Newcastle bych si přál vidět brance Nicka Popea, to je jasný, ale objektivně bych to asi nejvíc za tu dlouhodobou práci přál Ramsdaleovi, který mi přijde fantastický a myslím si, že za ním dost stojí ten vzestup Arsenalu. I v té minulé sezóně, vlastně, když se vyměnili ty golmani, tak to Arsenal hrozně nakoplo, ale bohužel si myslím, že bude chytat ten můj nejmíň oblíbený Pickford.
Kika.
Takže tak.
No, určite bude chytať Pickford. Bolo by to obrovské prekvapenie, keby Pickford nie je jednotkou, už len kvôli tomu, že posledné roky on vždy chytá. No, ale ja keby mám vybrať, tak si vyberiem toho Nicka Popea. Ale majú podľa mňa veľmi dobrý výber, ale je to také smiešné, že to nakoniec skončí asi tým najhorším brankárom. Ale zase na druhej strane treba povedať, že asi najviac zohratý s tými hráčmi, asi ich aj najlepšie pozná, ja neviem, a má asi dobrý vzťah aj so Southgateom, takže bolo by to veľké prekvapenie, keby je to niekto iný.
Ja tiež súhlasím, že Pickford bude jednotka, ale naozaj pri tých troch menách, z tých dvoch, a to naozaj teraz myslím, že maximálne nezaujia to, určite aj Ramsdale, aj Pope si to zaslúžia, alebo zaslúžia tými výkonmi určite, ktoré predvádzajú na klubovej úrovni, si myslím, že by mali byť jeden z nich určite jednotka pred Pickfordom, ale nie sme Southgate, našťastie. Čo mňa ešte prekvapilo, bolo práve výber útočníka, alebo útočníkov. Na jednej strane, že Callum Wilson práve z Newcastle bol nominovaný, čo za mňa je hráč naozaj, ktorý je často zranený. Neviem úplne posúdiť, v akej sezóne, alebo v akú formu má v tejto sezóne, ale bol uprednostnený pred Ivanem Toneym, toho sme už spomínali, Dominic Calvert-Lewin nebol povolaný. Takže toto je za mňa akoby v tom poli útočníkov celkom prekvapenie. Takáto zmes.
Já se musím teda Wilsona zastat, protože si myslím, že když je zdravej, tak je to jeden z nejlepších útočníků v Premier League. On opravdu dává na tu minutáž, kterou hraje, tak dává těch gólů opravdu hodně. A asi si i předvedl před Southgatem v tom zápase, myslím, to se Aston Villa, kdy vlastně dva góly dal, na dva přihrál a vlastně to asi rozhodlo, no a pak je tam samozřejmě jasný Kane a je tam Rashford, který je takový univerzální, což si vždycky hodí, když máte hráče, který prostě může hrát jak na hrotu, tak...
Ale zase tak nemá dobrou sezonu, akože já zase nie som zastanca toho, že za zásluhy.
Ale práve, že on sa teraz zlepšil, podľa mňa, on sa dostáva do formy, akože stále má zápasy, kedy ani neviem, že hrá, ale je to určite lepšie ako sezonu predtým. Neviem, no, podľa mňa a ja, kebyže som Southgate, tak v tomto prípade by som Rashforda zobrala a s tým Wilsonom, Wilson versus Toney, no, zase povedzme si úprimne, až taký veľký rozdiel v tom nevidím, že by bola chyba jedného zobrať na úkor toho druhého, že asi bude viac pasovať možno do systému, možno má nejaké vlastnosti, ktoré bude vedieť využiť lepšie, A som zvedavá, že koľko vôbec si zahrá na tých majstrovstvách sveta.
To je tiež pravda. Asi úplne cez Kejna sa málo kto dostane. No je tam v nominácii trend Alexander Arnold Kika. Prekvapenie, alebo nie, lebo bola to téma posledných týždňov.
Tak tým, že sa zranil Reece James, tak asi potreboval nejakého iného pravého beka, ale tak ja by som bola rada možno, keby trošku zaexperimentuje, lebo môžeme sa baviť o nejakých deficitoch defenzívnych, tak v týme Anglicka nie je žiadny hráč, ktorý by vedel robiť to, čo Trent Alexander-Arnold smerom dopredu. A je to trošku škoda, ak by ho nevyužil možno iným spôsobom, ale Southgate nie je dostatočne inovatívny tréner, aby niečo pokúšal. A neočakávam, že bude hrávať v základe to v žiadnom prípade.
Kto bude hrať na pravo základ? Walker?
No, on je teraz zranený, pokiaľ sa
je nevinný. Je v nominácii.
Ale asi bude v poriadku. No, tak očakávala by som, že Walker. A nie je tam ešte niekto? Trippier, no?
Áno. Alebo Ben White, ktorý hrá napravo teraz v Arsenale.
No, takže je tam veľká konkurencia.
No, v zálohe tam máme Conora Gallaghera z Chelsea, čo je pre mňa tiež možno trošku prekvapenie, lebo áno, minulá sezóna bola super, ale zatiaľ sa hľadá v Chelsea. No a určite aj ešte teda späť k obrancom, Connor Cody bol nominovaný, samozrejme Harry Maguire. Ok, tiež si môžeme myslieť, čo chceme, ale asi ten chlap proste niečo vie, keď v tom United je stále je kapitán a je nominovaný aj do anglickej repre. Ale teda boli uprednostnení na úkor Fikaia Tomoriho, ktorý teda hrá za AC Milano pravidelne a hrá veľmi dobre v Taliansku, takže sú tam nejaké prekvapenia, ale uvidíme, že ako sa bude dariť Anglicku. Ja som popravde veľmi zvedavá, vôbec nemám na to nejaký ustálený názor, že či sa im bude alebo nebude dariť. Oni sú vždy taká lotéria, že buď nepostúpia a majú 0 bodov zo skupiny alebo idú do semifinále alebo finále. Takže som zvedavá na Angličanov.
Inak, keď si hovorila ešte o tom Southgateovi a jeho výbere, tak za zásluhy tam sú možno nielen Maguire, ale určite aj Calvin Phillips, ktorý toho nenahral, bo je myslím, že aj po operácii. A aj to som zvedavá, že ako bude hrať ten stred pola. Takže, a ten Conor Gallagher ma prekvapil, ale neviem, lebo asi on išiel možno na úkor Ward Prowsa, ak sa nemýlim. Jeden z týchto dvoch určite. A neviem, ešte rozmýšľam, že ktorý iný záložník by mohol byť v tej nominácii Anglická. Neviem, či vám niekto napadá.
No, to je ono, no. Mne vôbec nenapadá, kto by tam ešte kromě Warda Prowse třeba mohol bejt, ale zase Ward Prowse, no, tak si občas říkám, že oni jsou to hezký přímáky, hezký penalty, ale jestli má to, co je potřeba, třeba ten Gallagher je takový živější, běhavější a možná to bude víc platit, ty soupeře. Uvidíme.
Uvidíme. Ja, za mňa veľké prekvapenie, asi pozitívne, ale v nominácii Nemecka je práve hráč, o ktorom sme sa už bavili, a to Bela Kočap, alebo Kočap, tak sa asi vyslovuje, zo Southamptonu.
Tak ho volám aj ja.
Celkovo ten nemecký tím je taký celkom mladý, podľa mňa. A čo ma prekvapilo, že ešte Mario Götze si zahra za nemeckú reprezentáciu, ale myslím, že tam už viacerí budú pomaličky odchádzať do dôchodku s Müllerom a Neuerom a neviem kým ešte. Čo ma veľmi prekvapilo vo francúzskej reprezentácii, alebo milo prekvapilo, je nominácia Williama Salibu, ktorý zase, ale povedzme si úprimne, si naozaj zaslúži, že ide na majstrovstvá. V rámci holandského tímu je to Xavi Simons, ktorého sme inak tiež prednedávnom spomínali, že je to naozaj 20-21 ročný hráč, ktorý hrá za PSV Eindhoven a teda dostal sa nakoniec do finálnej nominácie.
Ale tá nominácia holandská je taká trošku na zaplakanie. Asi jedna z najslabších za posledné roky. Nie sú, oni, akože keď si vezmeš, tak nemajú tam nejaké extra hviezdy. Kto sú tam najväčšie hviezdy? Hej, že možno Van Dijk, De Jong, De Ligt, Ake a teraz ešte Cody Gakpo. Ale že v podstate nie je tam toľko hviezd, ako sme boli zvyknutí možno po tie minulé šampionáty. Inak oni sa vlastne nedostali na majstrovstvá sveta v Rusku, tak si zahrajú vlastne po takej dlhšej pauze.
Áno, je tam veľmi aj mladý tým podľa mňa, skombinovaný s takými už veteránmi typu Luke de Jong, to sú takí presne že za zasluhy podľa mňa hráči a Davy Klaassen a podobný. A uvidíme, akože ja v Holandsku fandím tieto majstrovstva, tak uvidíme, že čo z toho dokážu vymačkať z tohto kádra. Ale čo je určite veľké prekvapenie, že v rámci španielskej nominácie chýba David De Gea. Fajn, nemá asi úplne najlepšiu sezónu, ale v podstate na úkor Davida Raju z Bradfordu, Roberta Sancheza z Brightonu a Unaia Simonsa zo španielskej ligy, úplne nespomeniem odkiaľ teraz, alebo teda, že kde hráva. Ale David De Gea teda bez nominácie, čo je za mňa teda veľké prekvapko. No a čomu sa veľmi teším, že v rámci dánskeho reprezentačného tímu uvidíme opäť Eriksena, Christiana Eriksena. Potom po tej skúsenosti z Eura sa teda veľmi teším, že ho uvidím zase reprezentovať. Takže to sú také moje najväčšie prekvapenia. Neviem, či máte aj vy nejaké, alebo vás niekto nejaká nominácia zaujala špeciálne?
Tak mňa zaujal brazilský útok, kde je to strašne, strašne nabitý jménama a teď mi úplne vypadlo, hrozne sa řešilo, že niekoho nenominovali a mne teď úplne vypadlo to jméno. Jestli mi pomôžete. A viem, že sa to hodne sa to řešilo, že chybí. Jo, Roberto Firmino. Že si myslím, že ten jako nominovaný být mohl na úkor, já nevím, Richarlisona, který mi prostě v to nemu přijde, že se hledá. Rafinha, asi se od něj taky čekalo víc a nehraje v základní sestavě, pravidelně si myslím, v Barceloně. Takže Firmino mi tam trošičku chybí, no.
Aj mne, som smutná, že tam nejde, lebo si to zaslúži, aký, on je taký nesebecký hráč. A ešte aj Antony, ešte na úkor Antony ho mohli ísť teoreticky. Ale majú ten útok namakaný, no.
Ja inak v rámci ešte tých skupín, ktoré boli rozlosované, tak ja som sa pozerala, že ktorú väčšinou ako to nazývajú, že skupina smrti, tak ja som našla dokonca tri, ktoré mi prídu, že veľmi ťažko si budem vyberať iba dve mužstva alebo typovať, ktoré postupia, tak skúsim vám dať takú kvízovú otázku, že kto podľa vás postupí z týchto troch skupín. V skupine F je Belgicko, Kanada, Maroko a Chorvátsko, kde teda minimálne traja, alebo dvaja, ako Belgicko a Chorvátsko, sú takí prvoplánovo podľa mňa, že... Ale aj Kanada, aj Maroko nie sú outsidery, podľa mňa. Tak skúste dať výtip, že... na dvoch, ktorí postupia.
Tak ja neviem, jestli Kanade úplne nechybí nejaké skúsenosti, přece jenom nejsou tam moc veľký jména, kromě, myslím, Alfonza Davise a Jonathana Davida, tak tam nejsou nejaké moc veľký jména, ale možná, že třeba práve ta soudržnosť a nahradí to, že im tam chybí ty hviezdy, ale upřímně očekávam Chorvatsko-Belgie, že postoupí a Kanada, že bude třetí. Ale bude asi nepříjemné.
Súhlasím s Martinom.
Dobre. V skupine G je teda tá spomínaná Brazília, Srbsko, Švajčiarsko a Kamerún.
No, tak to neviem. No. Ja skúsim ísť jasne po Brazilcích, tam sú to veľkí favoriti a bolo by to prekvapení, kdyby nepostúpili. A ja skúsim tipnúť Srby. Protože sú to vlastne takový horkokrevný, prostě bojovný tým a Mitrovic, pokud se dá dokupy a bude 100% zdravý a 100% připravený, tak si myslím, že by mohl být velkou hvězdou. Takže já odvážně tipnu Brazílie a Srbsko.
V tom, co se rozjídeme, já tipujem Švajčiarsko. Myslím si, že nadviažu na ten úspěšný šampionát v Evropě.
S Kamerunom nikto neráta? Neviem, ja...
Nemáme ich až tak napozeraných.
Áno, mne sú tie africké týmy vždycky také sympatické až na tie nejaké simulácie, takže ja sa vždycky teším, lebo africké týmy málo kedy vidíš hrať reálne my Európania. No a skupina H je, že Portugalsko, Ghana, Uruguay, Južná Korea.
Tak Portugalci sú asi najväčšími favority a ja k tomu typnú Uruguay. Zase nebudu počítať s Afričany a nebudu počítať ani s Jižní Koreou. Myslím si, že tam asi není moc šancí.
Myslím, že Uruguay by to mal zvládnuť. A Portugalsko za mňa čierny kôň.
No, zase? Myslíš? Ale pozor, v tejto skupine sa bude lúčiť, ak teda sa bude lúčiť s majstrovstvami sveta, lebo u Ronalda nikdy nevieme, tak veľké legendy Cristiano Ronaldo z Portugalska a v rámci Uruguaya aj Edinson Cavani, aj Luis Suarez, myslím, že ešte sú nominovaní obidvaja a už teda majú svoj vek, takže to bude také akože podľa mňa, ale aj pre toho Ronalda, ten už to nedá, hádam, 43 majstrovstva sveta. Takže načrtli sme si teda aj nejak tie majstrovstva sveta. Inak také vaše tipy, možno jednu reprezentáciu dajte, že kto si myslíte, že bude vyhrá, alebo naozaj, že bude čierny kôň, že sa im bude dariť.
Tak řešíme tady anglickou kopanou, ja proste půjdu za Anglii, že to proste letos konečne urvou. A Harry Maguire zvedne pohár na hlavu a všem zavře pusy.
To je úplne také surrealistické, kokso. To viete vôbec predstaviť? Ešte ja ti neviem dať jedno meno, alebo teda jeden tím, ale za mňa teda Brazília, ako som spomínala, aj to Anglicko môže vystreliť a Portugalsko.
Za mňa určite ešte reálnejšie vidieť Harryho Maguirea držať trofej ako Tottenham zase, takže prečo nie? Ja dám tip, asi tú Brazíliu, asi im budem veriť. Takže máme prebehnuté majstrovstvá nejak takto aspoň narýchlo. Ale ja ešte teda jednu vec krátko by som chcela spomenúť a rozobrať s vami. Sice tu nemáme ani jedného fanúšika Manchester United, ale dnes v podstate vyšla nejaký úryvok z rozhovoru Cristiana Ronalda, ktorý dal do médií, ktorý inak už veľmi dlho sľuboval, že príde. Tak si myslím, že to načasovanie je veľmi premyslené, že prišlo práve takto v podstate, kedy skončila tá, nazvime to, prvá časť sezóny a už nasledujú majstrovstvá sveta, kde teda dosť nešetrne sa vyjadroval k Manchesteru a teda púšťal tam také informácie, ktoré určite si myslím, že rozvíria aj tú atmosféru Manchesteru, aj celkovo teda okolo Cristiana Ronalda, ktorý možno ešte viac na seba aj trošku vyvíja tlak, aj keď teda na ňo je ten tlak asi vždy veľký a očakávanie veľké, ale v rámci tých majstrovstiev podľa mňa bude musieť a chcieť dokázať, že teda má na to stále, aj keď Manchester to úplne asi tak nevidia. Ale teda neštrne sa vyjadroval k všetkým. Od Erika ten Haga, ktorého v podstate povedal, že nerešpektuje tým, že ani má pocit, že on nerešpektuje jeho. Že celkovo má pocit, že ho v United teda viacero ľudí okolo klubu nechce. Aj teda vrátanie nejakých hráčov. Takisto tam spomínal Ralfa Rangnicka, ktorý teda, že ani nevedel, kto je a ako takýto človek mohol trénovať Manchester United. Myslím, že tam bola aj nejaká hláška k Solskjaerovi, že teda neúplne vždy dobre pripravoval mužstvo na zápasy. Takže za mňa teda toto je asi druhý koniec Cristiana Ronalda v Manchester United a osobne si myslím, že v januári ho už uvidíme niekde inde. Ja si myslím, že to bude buď Sporting Lisabon, alebo stále sa nejak špekuluje o tej Chelsea, veď majiteľia ho tam veľmi, veľmi chceli, aj keď ja si ho tam veľmi, veľmi predstaviť neviem. Ale teda 16. a 17. novembra majú výjsť akoby na dve časti ten rozhovor v celom, myslím, že hodinu a pol alebo tak nejak má. Takže som zvedavá, čo ešte sa zaujímavé dozvieme. Ale tým, že už hovorím veľmi dlho, tak nechám slovo vám. Či to vidíte rovnako, že teda je to asi podľa mňa taký nepekný koniec legendy Manchester United v Manchester United? Alebo toto ešte rozchodia? Asi nerozchodia, že?
No, ja si na jednu stranu myslím, že v Manchester United určite byli a sú nejaký problémy. Proplouvalo to už, když to tam vedlo Solskjaer, tak sa občas v médiích objevovali nejaký takový nepekný veci z kabiny, to tam niekto vynášel. A určite to tam není úplne v pořádku, ale zase na druhou stranu ja si myslím, že prostě hráč nikdy nemôže být víc než klub. Že prostě tohle to si hráč nemôže dovolit. A jestli se Ronaldo diví tomu, že ho ten Hák nerespektuje po tom, co vlastně Ronaldo zazdíl celou letní přípravu a pak se prostě milostivě vrátil, že chce hrát, no tak nevím, no, co si jako o sobě myslí. Nevím. Asi určitě je to jeho konec. Nedokážu si představit, že by ho ještě v United chtěli. Ale nedokážu si ani představit, že by i zůstal v Anglii, že by ho chtěl vůbec někdo po tomhletom vystoupení. Já si myslím, že kdyby odešel v klidu, kdyby tenhle ten rozhovor nevyšel, takže by měl ještě třeba šanci v té Chelsea, ale asi všichni vidí, jaký má prostě ego, a já být prostě manažerem týmu, tak bych se bál, že mi tam prostě nabourá nějakou chemii, ač to na hřišti prostě může být superhvězda, tak bych se prostě bál, že mi to prostě rozdělí ten tým. A i z finančního hlediska prostě, když někam přijde, tak bude brát strašně peněz a to taky nemusí úplně dělat dobrotu v kabině. Takže já očekávám, že půjde třeba někam do Ameriky dohrát.
Každopádne súhlasím, Martin, so všetkým, čo si povedal. Je to taká ukážka hráča, ktorý asi nedokáže priznať si, že už nie je top hráč, alebo teda jeden z najlepších, ako bol na to zvyknutý celé roky. A dopláca na to Manchester United a pochybujem tiež, že by boli v Chelsea tak strašne mimo, aby hlavne neviem si predstaviť Grahama Pottera, ako by ho rešpektoval Ronaldo, hej, že keď on v podstate, to by bolo úplne, že veľmi zaujímavé sledovať. A tiež som počula už viackrát teda, že sa spomína ten Sporting Lisabon. A som zvedavá, že ako mu to bude fungovať v Portugalsku, tá portugalskej reprezentácii, lebo keď sa pozrieme na ten káder, tak naozaj majú tam kopec talentovaných a veľmi dobrých hráčov. Zaujímalo by ma teda, že či bude, asi bude hrávať každý zápas, neviem, ale myslím, že aj tam sa teda blíži jeho koniec a možno by to Portugalsko aj z toho profitovalo, keby ten Ronaldo tam nebude a nebude sa mu zase prispôsobovať hra.
No, tak zhodli sme sa na tom, že asi teda v United končí, uvidíme, či ho ešte niekto teda o milosti v rámci Premier League. Osobne si tiež nemyslím, že ani v tej Chelsea, myslím si, že odíde. Nie, ten Sporting príde taký najlogickejší. Takže uvidíme, všetko sa rozlúskne asi až v januári, respektíve decembri. Ďalšie kolo nás čaká teda až tesne po Vianociach alebo v rámci Vianoc 26.12. Takže máme mesačnú pauzu, čakajú nás majstrovstvá sveta, máme sa o čom rozprávať teda aj v rámci nich. No a tento náš podcast posledný teda pred majstrovstvami by som zakončila ešte odporúčaním nášho hostia na hráča budúcnosti a hráča minulosti, ktorého teda tu máme pravidelne, keď máme hostí. Takže Martin, dávam ti slovo a obohať nás.
Ja začnu tým hráčem budúcnosti. Ja si myslím, že hráčem budúcnosti až přijde do Anglie a ten čas jednou přijde, tak bude určitě Jude Bellingham. Mně přijde ten kluk na svůj věk strašně vyzrálej a myslím si, že z něj bude jednou obrovská hvězda, i když nebude dávat tolik gólů, nebude třeba mít strašně moc asistencí, ale myslím si, že kam přijde, tak tam bude prostě obrovským tahounem zálohy a tomu týmu, kam přijde, tak určitě hrozně pomůže. A myslím si, že je to otázka času, než do té Anglie přijde. A pak samozřejmě Erling Haaland, ten si asi v Anglii teďka udělá neskutečný jméno. A uvidíme, jestli v City vydrží celou kariéru, anebo půjde někam dál, asi do Španělska. Nedokážu si představit, že by třeba přestoupil v rámci Anglie. No. Takže asi tihle z těch dva mi přijdou nejzajímavější v současnosti a do budoucna.
A niekoho z minulosti, okrem toho Michaela Owna, alebo to bude on?
No, Michael Owna jsem měl rád, ale musím říct, že v tom Newcastle to nevyšlo a potom jsem si i přečetl jsem si nějaký knížky a jeho rozhovory a to, jak se teďka vyjadřuje, prostě mě se tak hrozně zhnusil, dá se říct, takže už i jsem si četl knížku Pavla Srníčka, což je bývalý golman Newcastle, už teda bohužel zemřel. A četl jsem si tam o tom, jak Michael Owen prostě vůbec neřešil fotbal, jemu prostě pro něj fotbal byl nějaká druhořada záležitost a choval se tam trošku jako primadonka Newcastle, takže ten se mi trošku jako znelíbil, ale hráč minulosti, já půjdu do té Anglie a půjdu do toho Newcastle, já si myslím, že Alan Shearer byl prostě naprosto výjimečný fotbalista, naprosto fantastický útočník a kdo ví, jestli někdo ten jeho střelecký rekord v Premier League překoná. Myslím si, že zase ten Haaland si myslím, že k tomu má nakročeno, pokud vydrží celou kariéru v Anglii. A to byla prostě pro mě legenda.
No máme tu ještě Harryho Kanea, který k tomu má asi nejbližší aktuálně.
Jo, Harry by mohl, ale já si nějak moc nevěřím tomu, že Harry Kane zůstane v Tottenhamu. nevím, možná, a nedokážu si představit, že by přestoupil někam v rámci Anglie. Já ho prostě v budoucnu vidím jako náhradu za Benzemu třeba příští rok, že to bude takový překvapení, ale prostě já ho vidím, že z toho Tottenhamu odejde. Já si myslím, že on už prostě musí strašně chtít nějakou trofej.
No každopádně zaujímavé mena. Myslím, že všetci ich poznáme, už aj tie vychádzajúce hviezdy, ktoré si spomínal. Úplne súhlasím, že to budú, že sú to hráči budúcnosti a naozaj ich uvidíme v popredných kluboch a vyhráva trofeje. Kika by sa potešila, keby ten Bellingham bol v Liverpoole, ale ja ho možno vidím aj v City. Uvidíme. Každopádne ďakujeme hosťovi, že nám prišiel porozprávať viac o Newcastle. Pre mňa to bola naozaj zaujímavé rozprávanie. Myslím si, že v rámci našich zemepisných šírok až tak veľa fanúšikov tohto klubu nenájdeme, takže som o to radšej. Ďakujem aj Kike klasicky a budeme sa počuť aj v ďalších častiach, aj počas majstrovstie sveta. Takže ďakujeme za počúvanie a počujeme sa o týždeň. Ahojte.
Ahojte.
Ďakujem za pozvání a mějte se hezky. Ahoj.